VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Industri penerbangan Australia menghadapi kekurangan tenaga terampil. Menurut Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja, Monash University. Mulai dari ahli mesin hingga petugas bagasi, pandemi COVID-19 menyebabkan hilangnya ribuan lapangan kerja, dan banyak di antaranya yang tidak terganti. Berikut laporan selengkapnya. Boeing Australia membuka sebuah bengkel kerja di Brisbane untuk melatih para pekerja magang perawatan pesawat militer. Salah seorang pekerja magang di sana, Kelly Sullivan, mengatakan,
"As an avionics apprentice, I inspect, test, troubleshoot electrical."
Sebagai pekerja magang bidang avionik, saya memeriksa dan menyelesaikan masalah komponen listrik dan elektronik, melepas dan memasangnya lagi di bawah pengawasan teknisi yang berkualifikasi.
Sementara itu, pekerja magang lainnya, James Wooden, menambahkan,
"Pretty niche industries, particularly defense aviation and wedge."
Ini adalah industri khusus, terutama untuk penerbangan pertahanan dan pesawat wedge tail secara keseluruhan. Hanya ada 6 pesawat Wedgetail di Australia dan hanya beberapa lagi di berbagai penjuru dunia.
Wedgetail yang disebut oleh Wooden itu adalah julukan bagi pesawat militer buatan Boeing. Dalam beberapa tahun terakhir, Boeing Australia telah melipat gandakan jumlah pekerja magang yang diterimanya. Sementara itu, permintaan akan tenaga terampil seperti mereka masih terus berkembang. Kata Sullivan lagi,
"You're on training, you're constantly learning, but at the same time you're also..."
"Kami mengikuti pelatihan, kami terus belajar, tetapi pada saat yang sama kami juga mendapat penghasilan. Bagi saya, hal yang sama-sama menguntungkan."
Untuk penerbangan komersial, gambarannya sangat berbeda. Menurut laporan Monash University di Melbourne, ada laporan mengenai kurangnya tenaga terampil. Sekitar 25 ribu orang telah meninggalkan industri ini sejak pandemi COVID-19. Di tengah-tengah pengurangan staf dan akreditasi yang kedaluwarsa, banyak di antara mereka yang tidak kembali ke industri ini. Profesor Greg Bamber dari jurusan manajemen di Monash University mengatakan, situasinya sekarang ini sangatlah buruk. Bamber yang juga Direktur Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja di universitas itu mengatakan,
"It's very dire now because there's a great demand for skills, not least digital."
Situasinya sangat sulit sekarang karena ada permintaan yang sangat besar akan tenaga terampil, tidak terkecuali keterampilan digital. Perpindahan tenaga kerja terhenti selama tahun-tahun pandemi. Ini memperburuk situasi kurangnya tenaga terampil.
Bamber mengatakan ia percaya perusahaan-perusahaan penerbangan harus melakukan perubahan jika ingin menarik dan mempertahankan para pekerja. Katanya lagi,
"Aviation employers do need to be more innovative."
Karyawan penerbangan benar-benar perlu lebih inovatif.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
pemerintahan Presiden Joe Biden telah meluncurkan upaya baru untuk mengatasi epidemi overdosis di Amerika Serikat yang telah merenggut lebih dari 100 jiwa pada tahun 2022 menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika. Namun sejumlah kritikus mengatakan ada beberapa kesenjangan dalam strategi pemerintah untuk menyelamatkan nyawa. Berikut laporan Veronica Iglesias bersama tim VOA. Sekitar 100 ribu orang meninggal akibat overdosis obat setiap tahun di Amerika, kebanyakan dikarenakan penggunaan opioid. Untuk melawan epidemi ini, Gedung Putih baru-baru ini mengumumkan gerakan Challenge to Save Lives from Overdose atau tantangan untuk menyelamatkan nyawa dari overdosis. Inisiatif itu meminta semua pihak sektor publik maupun swasta, mulai dari pendidikan hingga transportasi, untuk meningkatkan pelatihan dan akses terhadap obat yang dapat membalikkan overdosis opioid dengan cepat. Obat yang disebut Naloxone itu juga dikenal dengan nama merek Narcan. Neera Tanden adalah penasihat kebijakan dalam negeri Presiden Joe Biden. Kepada VOA, ia berbicara melalui Skype.
Our focus is trying to flood the zone and to make Naloxone accessible so that when someone has.
Fokus kami adalah untuk menyediakan sebanyak-banyaknya Naloxone ke zona terkait agar dapat diakses, sehingga ketika seseorang mendapat serangan akut, nyawa mereka dapat diselamatkan. Dan saya sampaikan, kami merasa sangat bangga karena Badan Pengawas Obat dan Makanan selama pemerintahan Biden telah memastikan bahwa Naloxone telah dijual bebas. Jadi obat itu dapat diakses bagi seluruh warga Amerika.
Tanden juga mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah melakukan investasi lebih dari 100 miliar dolar untuk mengatasi krisis overdosis dan berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk mencegah aliran obat-obat ilegal masuk ke Amerika. Meksiko dan Tiongkok merupakan negara sumber utama fentanyl dan zat terkait fentanyl menurut Badan Antinarkotika Amerika. Neera Tanden menambahkan,
"We have deployed new technologies at the border to ensure that we are able to interdict fentanyl, but we really also are working with the government in Mexico to ensure that they."
Kami telah menerapkan teknologi baru di perbatasan untuk memastikan bahwa kita dapat menghadang fentanyl. Namun kami juga benar-benar bekerja sama dengan pemerintah Meksiko untuk memastikan mereka mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi masuknya fentanyl, opioid, dan lainnya. Kami juga terlibat langsung lewat hubungan bilateral dengan Tiongkok. Banyak bahan untuk fentanyl yang datang dari Tiongkok ke Meksiko.
Namun sejumlah pakar menyerukan penekanan lebih banyak terhadap pencegahan overdosis. Michelle Gatzda adalah pakar kebijakan senior di Bipartisan Policy Center. Kepada VOA, ia mengatakan melalui Skype.
That everybody is aware of the risks, even the people who don't think of themselves as users, that there's access to long-term recovery services through housing.
Semua orang harus menyadari risikonya, bahkan pada orang yang menganggap dirinya bukan pengguna, bahwa ada akses untuk layanan pemulihan jangka panjang melalui bantuan tempat tinggal, melalui program pembinaan mantan narapidana, melalui bantuan ketenaga kerjaan.
Victoria St. Arnold juga ingin melihat lebih banyak konseling untuk mengatasi duka dan upaya untuk melawan stigma kecanduan narkoba. VOA bertemu St. Arnold pertama kali pada tahun 2021 ketika suaminya meninggal akibat overdosis obat pereda nyeri bersalut fentanyl. Melalui Skype, ia mengatakan,
I just felt like everybody was judging our situation and judging my husband, judging me for being with my husband. And it's very hard to go.
Saya merasa setiap orang menghakimi situasi kami dan menghakimi suami saya. Menghakimi saya karena keberadaan bersama suami saya. Dan sangat sulit untuk berupaya mendapatkan sumber daya dan bantuan ketika kita terus-menerus terkendala oleh pendapat seseorang.
Gedung Putih berencana untuk meningkatkan aktivitas inisiatif Challenge to Save Lives from Overdose hingga musim panas, di mana biasanya terjadi lonjakan overdosis. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Fountain pen, pena yang dapat diisi tinta, yang kita kenal sebagai pulpen, sudah berulang kali dinyatakan sebagai alat tulis yang usang. Inovasi teknologi telah menciptakan alat tulis baru, mulai dari bolpen, mesin ketik, papan ketik komputer, dan ponsel yang mengubah suara menjadi teks. Tetapi penemuan abad ke-19 ini masih diminati dan bahkan terus berevolusi, berkat inovasi seorang insinyur mesin muda Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Di sebuah gudang di Philadelphia, Pennsylvania, Ian Shawn melakukan sesuatu yang tidak dilakukan seorang pun di Amerika. Ia membuat pulpen yang ujungnya dibuat secara manual dari bahan titanium.
The way we're doing it is really what makes us separate from the other brands and other.
Cara kami membuatnya benar-benar membedakan kami dari apa yang dilakukan merek dan perusahaan lain pada masa lalu. Kami memanfaatkan peralatan di bengkel ini yang biasanya didesain untuk membuat peralatan medis atau kedirgantaraan dan mengubah penggunaannya untuk menciptakan pengalaman inovatif dan unik yang lain.
Bukan hanya berbeda di abad ke-21, tetapi ini juga berlawanan dengan pemahaman umum. Investasinya berisiko karena peralatannya yang mahal untuk membuat produk bagi pasar yang spesifik.
A fountain pen's impractical. It can be messy. It's not as good as a ballpoint pen.
Pulpen tidak praktis, kotor dan berantakan. Pulpen tidak sebaik bolpen, juga mahal. Jadi pulpen benar-benar sejalan dengan kultur pengguna pena yang tidak rasional dan aneh.
Analis investasi Tony Blair memamerkan koleksinya di Pen and Pencil Club, klub berusia 130 tahun yang dibentuk oleh para jurnalis pengguna pulpen untuk melakukan wawancara. Blair mengatakan alat tulis antik itu bertahan sebagai penawar untuk era digital. Katanya lagi,
anytime you introduce input output like you do with a computer,
setiap kali kita melakukan proses input output seperti yang kita lakukan dengan komputer, ada saja distraksi lainnya. Ada pesan yang muncul lalu saya kehilangan utas saya, atau kalau saya mengetik sesuatu, akankah saya mengingatnya dengan cara yang sama? Saya pikir menulis dengan tangan membantu kita untuk mengingatnya.
Bagi kebanyakan generasi muda yang tidak mendapat pelajaran menulis hal, pulpen sama misteriusnya dengan telepon putar atau kamera film. Liz Sieber adalah pemilik toko peralatan tulis bertema Jepang, Omoizaka di Philadelphia. Di toko yang menjual pulpen, kertas tulis, dan tinta itu, Sieber menawarkan koleksi pulpen yang bagus untuk pengguna pemula. Sieber mengatakan,
some people really understand what the different nibs are about.
Beberapa orang benar-benar tahu tentang beragam ujung pena, perbedaan antara ujung pena yang disetel dengan mesin atau dengan tangan. Kami juga bertemu dengan banyak orang yang tidak pernah mencoba pulpen sebelumnya dan sedang mencari-cari sesuatu yang tidak terlalu mahal, mudah digunakan, cocok untuk berbagai jenis kertas.
Lebih banyak toko di Jepang daripada di Amerika yang menjual pena-pena buatan Shawn yang dibuat di Philadelphia. Ini menciptakan celah kecil bagi ekspor guna mengurangi defisit perdagangan Amerika. Shawn menambahkan,
I love that challenge. I love being the underdog.
Saya suka tantangan. Saya sering diremehkan, tidak dianggap sebagai lawan tangguh, dan saya sering memikirkan sesuatu yang berbeda dalam hal cara kami menjalankan bisnis yang sangat sejalan dengan alasan mengapa orang menggunakan pulpen.
Tantangannya juga adalah menulis halaman baru dalam kisah kewirausahaan Amerika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.